og veitir andsvar fyrir sinni.
Frú forseti, háttvirtur þingmaður svaraði nú akkurat fyrstu spurningunni í síðustu setningunni í sinna ræðu með varðandi hvort að hún teldi sig skuldbundna til þess að samþykkja eða fylgja þessari þingsályktun á næsta kjörtímabili. Mér heyrist að það sé nú svona rauður þráður í gegnum umræðina hér að minnsta kosti hjá þeim flokkum sem að tilheyra ekki stjórnarflokkunum að menn telja sig vera óbundna af þessari rammaáætlun sem er miður. Vegna þess að eins og háttvirtur þingmaður þekkir mjög vel þá fór fyrsti starfshópurinn af stað árið 1999 til þess að móta framtíðar stefnu í þessu mikilvæga málaflokki. En við höfum verið að ræða ýmsa þætti þessa máls og af því að háttvirtur þingmaður er oddviti sjálfstæðismanna í Suðurkjördæmi og þekkir vel þess vegna til atvinnumála þar og kannski ekki síst í hennar heimabæ þar sem að atvinnuleysi er hvað mest á landinu. Þá langar mig að spurja háttvirtan þingmann að því hvaða áhrif hún telji að til að mynda að fresta þremur virkjunarkostum í Þjórsá, hvaða áhrif það geti mögulega haft á atvinnuuppbyggingu í Reykjanesbæ sem og öll þau umsvið sem undu fylgja byggingu þessara virkjana, það búið að hanna öll þessi mannvirki nú þegar við Þjórsá, hvort að við getum ekki slegið því föstu að við séum að fórna hér einhverjum þúsundum starfa á einhverju ára tímabili og hvort að það séu ekki raun og veru mjög slæm skilaboð á erfiðum tímum þegar að bæjaryfirvöld í Reykjanesbæ og sveitarstjórnir á Reykjanesinu eru að reyna að snúa úr vörninsókn og reyna að fjölga störfum, hvort að þetta séu ekki alveg sérlega slæm skilaboð frá ríkisstjórn Íslands að ætla að fresta að slá þessum framkvæmdum á frest og hvort að það verði ekki forgangsmál nýra ríkisstjórnar þá að setja þessa kosti eins og varandi Þjórsá aftur í nýtingaflokku.